SBS Filipino.
Kasama natin ngayong araw si Gian Carlo Chua, isang videographer, photographer at namamahala ng Gian Carlo Chua Visuals. Magandang araw sa'yo, Gian.
Magandang araw naman po.
Oh, simulan natin. Ikaw ay nagmula sa Davao City at nagtapos ng kursong Bachelor of Business Administration sa Ateneo de Davao University sa Pilipinas. Pero kailan at paano ka nagsimula at nauwi sa photography at videography?
Yun po kasing pag photo, yung kapatid ko talaga ang nagpo-photo sa Davao. Mm-hmm. Tapos sinasabi niya sa akin kung gusto ko ba daw, and then sabi ko, sige, i-try ko. Then bumili kami ng camera, pero para sa kanya pa lang muna yun. So tinitingnan ko kung paano yung diskarte, and then nag-join ako ng mga workshops. Tapos sa Davao kasi din, dancer ako dati. Nagsasaya, mm-hmm. Oo, yun. Tapos napansin ko wala masyadong gumagawa ng video. So sinubukan kong gumawa ng video, pero ang gamit ko palang na camera nun is yung digital camera. Wala pa akong alam sa kung anong mga camera. Basta magkaroon lang ng camera tapos makapag-record. Yun na. And then, nag-start na mag-aral ng pag-i-edit.
Mm-mm.
So, yun po. Ang pag-i-edit naman, hindi ko din siya pinag-aralan sa school. Ini-imagine ko lang kung paano yung paggawa ng pelikula or ng scene. Tapos, yun, nag-try ako mag-edit. And then, hanggang sa siguro, na-develop ko yung ganong craft. Then, ayun, doon po nagsimula.
So, mga anong year ito? Sa Davao pa to, no?
Opo, sa Davao pa. That was, 2004 or 2003. College days pa ako niyan.
Tapos, ikaw ay lumipat at pumunta ng Australia?
Pumunta ako ng Australia. Kasi una, nandito yung girlfriend ko. Tapos sabi niya, sige, sabay, sumunod ka dito. Tingnan mo kung ano yung pwede mong gawin. Eh, sa Davao naman po kasi meron kaming general merchandise na tindahan. So, nagsusupply ako ng mga t-shirt. Nagpiprint kami ng mga t-shirt. So, pagpunta ko ng Australia, nag-aral ako ng fashion design. After that, nag-quit din ako. Tapos, ginawa kong bago ako dumating, nag-communicate ako sa isang negosyante dito ng about sa entertainment. Gagawa siya ng mga programs, competitions, international. So, mm-hmm. nag-try ulit ako. Sabi ko, baka po pwede akong mag-extra kahit na collaboration na muna para makita yung trabaho ko. And then, nagustuhan naman yung trabaho ko. Tapos, hinaya na ako nun as a student. Pero, hindi ko pa siya ginawa talagang full-time kasi as a student,
may limitations. May
limitations. Mm-hmm. Ganun. Tapos may kaibigan din kaming kinasal at tinanong nila ako kung pwede ko daw silang kunan. So sabi ko, sige, kunan ko pang dagdag sa ipon, sa pang grocery, mga ganun, extra income lang. Pero di ko talaga siya ginawang full time.
Mm.
Yun po.
At sabi nga, the rest is history.
Oh, the rest is history na.
Pero yun ay sa Queensland, tama ba?
Opo, sa Brisbane.
Oo, at lumipat ka na ngayon dito sa New South Wales?
Mm-mm. Ang dami ko ng palipat-lipat ka ng lugar. Galing ng Brisbane, pumunta ako ng Canberra, tapos lumipat ng Sydney, and then ngayon, nandito na ako sa South Coast, 2 hours away from Sydney naman po.
Mm. So tingin mo ba dito ka na magstay sa South Coast ng New South Wales?
Yes, yun po ang gusto ko talaga ding lugar, malapit sa dagat, tahimik, growing community yung lugar na kung saan kami nakatira. So, less din ang competition. So, yun. And maganda, malapit sa dagat.
Mamaya atin pag-usapan yung competition.
Sige.
Pero bago yan, sinimulan mo ang videography business mo o yung Gian Carlo Chua Visuals sa Australia year 2014. Pero sa unang bahagi ng taong ito, isa sa naging gawa mo o proyekto mo at ng iyong mga kasama sa Gian Carlo Chua Visuals, mm-hmm. ay na-highlight dahil sa medyo kilala o nagmula sa isang malaking pamilya sa Pilipinas o kilala ngayon sa Pilipinas, ang apo ng Pangulo ng Pilipinas na si Isabel Duterte. Ito yung kanyang 18th birthday.
Opo.
Una, paano ka napili to do the photoshoot dito sa Australia?
Pinakauna po niyan kasi, yung tiyahin ni Isabel is kaibigan ko na po doon sa Davao pa nung high school kami. Yun. Tapos, alam niya po kasi na nagagawa ko ng mga videos sa Davao pa. Tapos, nagkataon na magkapitbahay kami dito sa South Coast. So sabi niya kung interesado daw akong kunan yung kanyang pamangkin. Dati hindi ko pa alam kasi na link sila ng mga Duterte. Kasi yung nanay ni Isabel, yun yung kapatid ng kaibigan ko. So sabi ko, sige, kunan ko. Pero sino ba yung kukunan? Sabi niya, si Isabel. Sabi ko, okay, sino Isabel? Si Isabel Duterte. Sabi ko, ha? Sigurado ka bang akong kukuha niyan? Medyo prominente yung pamilya yan. Tsaka wala pa akong skill. Sabi niya, hindi naman namin kailangan ng ano, ng napakabonggang video. Ang gusto lang nung pamangkin niya is magkaroon ng video na nasa Australia.
Mm-mm.
So sabi ko, okay, sige, kunan ko. Pero hindi ako ganun pakagaling. Hindi ko kaya yung mga ginagawa ng mga ibang videographers. Sabi niya, sabi nila, okay lang naman daw kasi gusto nila na simple lang. So, yun. Sinubukan ko yung skills ko and may tiwala yung pamilya at saka yung tiyahin. Kaya ako yung napili. Yun po.
Pero hindi ito yung sa loob ng Malacañang, yung controversial na sa loob ng Malacañang. Diba?
Ay, kung yung sa loob ng Malacañang, how I wish, pupwede yun. Mas magandang ano, exposure yun. Pero hanggang doon muna tayo sa ano lang yung kaya. Yun po.
Pag-usapan natin, saan banda yung mga kuha mo? Dahil pinakita dito yung mga ilan sa malapit sa beach o yung mga coastal sites ng Australia. Aling-aling lugar ito?
Una po yung nag-shoot kami, una sa city, sa Sydney. Tapos pumunta kami ng Cronulla. After that, pumunta kami ng Kiama. Sumunod doon, pumunta kami sa Vineyard. Yun po yun, apat na location yun.
Mm-mm. Yung sa Sydney, kasama dito yun sa harap ng City Hall at saka ng Sydney Opera House, tama?
Opo.
Paano yung naging experience mo taking photos ni Isabel? Kasama ba dito ang videos?
Ako po yung kasi yung video. Ako yung in-charge sa video talaga simula nung shoot hanggang sa dito sa South Coast. Tapos may isa po kaming kaibigan na nagpo-photo rin, which is taga Davao. Kaibigan din namin nung tiyahin niya. Siya po yung in-charge sa Sydney naman. Sa South Coast po, may isa pang photographer, si Angel Go. Yun po.
So, kumbaga, team kayo?
Naging team siya nung binuo yung video, yung pagkaroon ng photoshoot and video shoot kay Isabel. So, kasi ang ginawa namin, one time namin ginawa, kasi nga, it's a collaboration and it's a sponsored project. So, sabi namin, para hindi kami mahirapan, i-gawin natin isa lang yung, ano, yung project. Kung saan yung i-videohan or magpo-photograph, nandun kami yung buong gagawa ng project.
Paano naman naging pakipagtrabaho mo kay Isabel? Kasama ba niya yung pamilya niya na pumunta siya dito?
Ang kasama niya po yung mom niya.
Mm-mm.
Tapos yung kanyang tiyahin, yun po. Tapos yung stepdad niya, yun po ang kasama. Yun lang po yung kasama sa ano, sa trip namin.
Mm-mm.
So yung pakikipagtrabaho with Isabel, hindi ko siya ganun ka-close, pero yung sa maliit na panahon na nagsama kami, mabait po siyang tao at saka maayos po yung pakikitungo niya sa amin. Yun po.
Kumbaga parang karaniwan lang din na mabuti yung pakikitungo.
Opo, ganun. Yung pong kanyang kasing actions, hindi ko po alam kung bago ko nga siya nakilala, pero sa na-experience ko working with her, hindi naman po siya yung kaartihan na sabing kailangan may magdala ng gamit o ano. Siya naman po nagbubuhat ng mga gamit niya. So, yun lang po yung experience with her. Tapos, pag may sinasabi kami, pag nagdi-direct na kami na pwede mong gawin to, ganyan. Ginagawa niya naman po. So, madali po yung paggawa namin sa production.
So, tingin mo ba, having done the shoot with Isabel, made you more known by people looking for photographers or videographers? Kasi, syempre, apo siya ng Pangulo ng Pilipinas.
Dalawang klase po kasi ang nangyari. Naging positive yung pagkaroon ng project na gano'n with Isabel kasi somehow nakilala kami na may mga Pilipino na gumagawa ng video na may negosyo dito sa Australia. Tapos yun nga, naswertehan na ako yung isa dun. Ang magandang epekto nun is nakilala yung negosyo namin sa Pilipinas at the same time dito sa Australia.
At sa social media.
At sa social media, yes, yes. Yun yung malaki ang hatak sa amin.
Mm-mm.
Pero hindi naman po natin maiiwasan yung pagkakaroon ng mga hindi nag-a-agree kung ano yung nagawa namin. Kasi syempre, una, bago pa lang kami nagagawa ng video production. Tapos yung experience po namin, hindi pa kasing ganun kalaki na or kahaba, katagal yung experience namin katulad yung sa mga sinasabi nilang mga tao na magagaling. So tanggap naman po namin na may, ano, na may mga ganun. Tapos alam po din namin na marami pa kami kailangang i-improve.
Mm-mm.
Yun po. So, ang amin lang, di masaya kami na kami ang nakuha. Ang downside nun is sinabi ng nung isang news agency sa Pilipinas na medyo 120k daw yung aming shoot. 120k pesos in dollars nasa 3,159 something, which is yun po ang cost kung titingnan niyo. Yun yung cost dito sa Australia ng ganun. Pero kung tanong sa bayaran, sponsored po yun. Yun po.
Aside from doing Isabel Duterte's shoot, ano pa yung ibang big projects na nagawa na ng Giancarlo Chua Visuals?
Sa katunayan po, yung kay Isabel ang pinakamalaking project na nagawa ko. Tapos after that, nagkaroon na ng mga kliyente nagtatanong kahit sa Fiji. May mga nagtatanong from New York kung pwede kami pumunta doon, which is I still consider na big project sa amin. Pero kasi sa sitwasyon ko ngayon, meron ko din kasi akong day job, so hindi ko siya pwedeng iwan.
Mm-mm.
Kaya yung iba po, kinancel. Pero ngayon, meron akong ginagawang project with a fitness company. Tapos may competition silang malaking gaganapin sa November. So ako po yung in charge sa production ng athlete profile. Tapos may ginagawa din akong profile ng isang athlete. Top 10 siya sa whole Australia ata for triathlon. Ano pa ba? Meron akong nagawang project sa Canberra.
Ito yung ACT. Sa isang Filipino restaurant, tama?
Tama po kayo dun. Nakipag-collaborate lang din ako sa kanila. Sabi ko baka pwede ako bigyan ng chance. Kakasimula ko lang sa business. Tapos nung natapos ko yung video, pinost ko. So hindi ko ni-expect na ganun po yung turnover ng video na ginawa namin. It's simple, pero I think nandun yung gustong makita ng tao at saka marinig. So yun po yung pangalawang malaking project ko.
Mm. Gumagawa ka din ng wedding videos at sa real estate projects?
Opo, tama po. Sa weddings, may mga inquiries and bookings na kami. April and then hopefully next year. So medyo nag-hope kami na punuin yung calendar of activities namin. Tapos sa real estate din po, may mga projects din po ako sa real estate.
So, ano naman yung trend ngayon sa photography and videography? Kasi alam natin, nauuso na rin ngayon yung mga drones na may camera at ginagamit na rin ito sa production. Gumagamit ka na rin ba nito?
Yun po kung photo and video, medyo mabilis po kasi yung change ng trend. May bago ngayon, pagtulog mamaya, may bago na ulit pagising mo. Kasi, syempre, advanced na rin yung technology natin at saka mas creative po yung mga young generation. Yun po ang napansin namin. With the drones, may mga ganung advanced na gamit. So, marami po kung pwedeng gawin. Kung yun pong about sa paggamit ng mga ganung gadgets, opo, may ginagamit din namin with the regulation ng
sa security.
Aviation. Opo. Mm-hmm. Yun po.
Ano ba yung kagandahan ng paggamit ng drones, Gian?
Ang kagandahan ng drone, makukuha niyo po kasi yung landscape or yung itsura ng lugar galing sa taas na view. Kasi wala pa noon, bihira po ang nakakagawa noon. Ngayon, yung drone kasi, paliparin mo lang sa taas, tapos tutok mo yung camera sa baba, makikita niyo na po yung ano yung itsura kung anong meron dun sa lugar na yun. Anong kagandahan ng lugar na yun without risking your body siguro.
Na hindi ka lumilipad.
Na hindi ka lumilipad syempre. Yun po yung anong drone. Mm.
Napakarami na ngayon pumapasok sa video production and photography kung titignan mo sa online ano.
Uh-huh.
At syempre gaya mo ikaw you underwent some workshops and training at syempre more practice.
Opo.
Anyone interested with photography and video production can make it as their own business. Pero may pera ba talaga sa videography and photography?
About kung may pera, meron naman po. It's just, kailangan mo lang hanapin kung saan yung market na gusto mo. Ano yung market na gusto mong kunan? Tapos, paano mo siya i-introduce? Kasi anybody can make videos. Pero hindi lahat kayang mag-market. Hindi lahat alam kung para saan. Madalas ginagamit siya sa mga travel videos, mga ganun. Pero when it comes to business as Yes, may pera po. Yun lang. Kailangan mo talagang mag-risk. Tapos, you really have to make connections sa industry na gusto mong pasukan.
Mm-hmm. Kanina na banggit mo yung competition sa business, ano? Gaano mm-hmm. kalawak o kalaki ang competition sa photography and video production?
Worldwide po, Australia.
Australia-wide? Worldwide?
Australia-wide. Competition is everywhere. Kahit po sino pwedeng gumawa ng video kahit gamit ng phone. Malakas ang hatak ng ganitong negosyo kasi lahat po nasa ano tayo eh, nasa advanced technology na tayo, naka-phone, may iPhone or whatever na pwedeng mag-play, Instagram, social media especially. Nandoon yung ang tao ngayon, gusto lahat may music, yung gumagalaw. Mm-mm. Yung photo, maganda pa rin naman po, pero for me, sa business, syempre gusto kong makita kung anong meron, may gumagalaw, mga ganun. So, yun lang po ang ano.
Ano ang edge ni Giancarlo Chua sa ibang gumagawa ng ganitong production?
Edge, yung presyo siguro po. Hindi, yung ano, yung quality po at saka yung presyo kasama na po doon. Kasi po yung presyo namin, nilalagay namin sa point na hindi ganoon kamahal, mm-mm. pero yung quality nandoon pa rin po. When we talk about quality, it depends on ano ang magiging kabuuan na produkto na ginawa namin. So, each individual may kanya-kanya po kasing style ng pag-edit, pag-produce, yung ganun. So, yun po amin, ginagawa namin na first person ang
pakikipag-usap.
Oo, ang pakikipag-usap, yung ganun. Tapos, ang pinaka-edge ko po siguro is yung delivery time. So, we make it to the point na nadi-deliver namin siya advance or on time talaga. Yun po ang edge ng GCC Visuals. So, katulad sa real estate, binibigyan ako ng 72 hours to finish the video and then at most, tinatapos ko ng maybe within 24 hours or 48 hours. Depende sa dami ng ginagawa. Pero yun po, make sure namin na nade-deliver namin on time. At saka maganda yung storytelling na nalagay doon. Kahit na real estate yan or wedding, o yung debut.
At pwedeng makipagtawaran kay Gian.
Ay, so, po, pwede naman po. Hindi po totoo yung, ano, yung 120K. yes, pwede po makipagtawaran. Pagdating po kasi sa budget, yung kliyente po kasi may kanya-kanyang sariling budget. Yan. So, mm-hmm. kung may mga kliyente dyan na gustong kunin yung service namin, pwede naming ibigay yung rates namin. Tapos, kung may certain budget, then we will work on the budget kung ano po yung pwede namin ma-extend dun sa budget na ibibigay ng kliyente. Mm. Open doors naman po kami pagdating sa ganun.
Mm. At kung meron kang payo doon sa mga tinitignan na pumasok sa ganitong negosyo o hilig, ano yung payo mo sa kanila?
Sa mga mahilig, sa may hilig, sa may hilig siguro, ano, pagpatuloy nyo lang yung hilig nyo, wala namang masama gawin yung hilig nyo. Pero yung hilig kasi nagiging bisyo yun. So mm-mm. pagdating medyo mahal na bisyo tong ganitong klase. Kaya siguro kung ako yung tatanungin, hilig tapos na magiging bisyo, siguro tingnan mo na rin kung baka pwede mong pagkakitaan. Yun. And kung sa tingin mo na kaya mong pasukan yung ganitong negosyo, then subukan mo muna bago ka mag-invest ng malaki. Tapos tingnan mo kung saan yung papasukin mo market. Yun po. Huwag lang silang mawala ng pag-asa kasi may competition. Tapos yung competition mo, minsan gagayahin ka, minsan sisiraan ka. So that's normal sa business. So, mm-hmm. Huwag lang silang maginaan ang loob. So, ganun talaga. Normal yun.
Sa mga nais makita ang trabaho at gawa ni Giancarlo Chua, ano ang iyong Facebook page?
Facebook page, Giancarlo Chua Visuals. Tapos meron po akong sa Vimeo, Giancarlo Chua. And sa Instagram, Giancarlo Chua lang din po. So complete name ko halos lang nakalagay.
Maraming salamat sa iyo, Giancarlo Chua ng Giancarlo Chua Visuals.
Ay, walang anuman po. Salamat po ulit. Bye-bye. sbs.com.au/Filipino